Ljetopis. Na današnji dan 20. maja 1927. godine američki avijatičar Charles Lindbergh prvi je preletio Atlantik monoplanom Duh Svetog Luisa na relaciji New York-Paris. Rođen je 1902. godine u Detroitu, ali veći dio svog djetinjstva proveo je na porodičnoj farmi u Minnesota. Od malih nogu pokazao je sklonost ka mašinstvu i ljubav prema letenju. Svoj prvi let sa instruktorom imao je 1922. godine. Kako bi zaradio novac za osiguranje, bez koga polaznicima škole nisu bili dozvoljeni samostalni trenažni letovi, Lindbergh radi kao aviomehaničar i učestvuje na aeromitizima kao padobranac i akrobata na krilima. Od zarađenog novca u proljeće 1923. godine kupuje stari dvokrilac korišćen u Prvom svjetskom ratu i nakon polučasovnog treninga sa drugim pilotom odlučuje se na svoj prvi samostalni let. Sljedeći godinu dana provodi učestvujući na aeromitinzima, ovoga puta ne samo kao akrobata, već i kao pilot. Letačku akademiju američke vojske završava 1925. godine kao prvi u klasi i dobija čin rezervnog poručnika. Ipak, odlučuje se za karijeru civilnog pilota, iste godine pristupa vazdušnom poštanskom servisu. U stalnoj potrazi za izazovima odlučuje se da osvoji nagradu od $25,000 koju je 1919. godine ponudio Raymond Ortgay za prvi neprekidni let na pravcu New York-Paris. Pronalazi financijere za svoj projekat, osmišljava konstrukciju aviona i konačno 20. maja 1927. godine kreće na istorijski let. Sa sobom je ponio 5 sendviča, vodu i geografske karte. Padobran i radio nije nosio, ne bili na račun njihove težine natankao dodatno gorivo. Nakon leta, koji je trajao 33,5 sata, ugledao je obrise Eiffelovog tornja i oduševljenu masu koja mu je klicala. Kao izaslanik američke vojske u periodu od 1935. do 1938. godine, Lindbergh će više puta odlaziti u posjetu u nacističkoj Njemačkoj. Ne bili napravio izvještaj o njenoj ratnoj avijaciji, čuvenom Luftwaffe-u. Hermann Göring, glavnokomandujući Luftwaffe-a i drugi čovjek Trećeg Rajha, odlikovat će 1938. godine Lindbergha ordenom reda Njemačkog orla. Nekoliko mjeseci ranije isti orden dobio i čuveni američki industrijalac Henry Ford. Podržavanje nacističke teorije o nadmoći bijele rase, kategorično odbijanje da se odrekne nacističkog ordenja i uporno zagovaranje američkog ostajanja po strani kada je u Europi bugnuo drugi svjetski rat, doveli su Lindbergha na udar javnosti, ali i pod istragu FBI. Nakon napada na Pearl Harbor, napustio je stav o nemiješanju sukob svjetskih sila, tražeći reaktivaciju svog položaja u vojsci. Međutim, sam predsjednik Roosevelt je stopirao njegovo angažovanje, komentarišući da mu u ratu ne trebaju oni koji smatraju da je unaprijed izgubio. Ne mireći se sa odlukom predsjednika, Lindbergh je otišao na Pacifik i tamo kao civil učestvovao u preko 50 borbenih misija američke vojske. Poslije rata bavi se pisanjem knjiga, od kojih je najznačajnija autobiografija izdata 1954. godine, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu. Lindbergh je umro 1974. godine na Havajima. Na današnji dan 20. maja 1941. godine Italija je anektirala Boku Kotorsku i dio Dubrovačkog sreza i tu svoju tvorevinu nazvala provincija Boka Kotorska. Civilnu upravu obavljao je prefekt podređen guverneru za Dalmaciju, područje Ulcinja, Tuzi, Plava, Gusinja i Rožaja, pripojeno je takozvanoj Velikoj Albaniji, tvorevini nastaloj pod protektoratom Italije, a na ostalom dijelu Crne Gore talijanski fašisti su pokušali da stvore nezavisnu državu. Petrogradski sabor je bila skupština održana 12. jula 1941. godine u sali Zetskog doma na Cetinju od strane pristalica stvaranja nezavisne države Crne Gore. Sabor je proglasio poništenje odluka Podgoričke skupštine i proglasio obnovu Kraljevine Crne Gore, ali njegove odluke nikad nisu sprovedene. Dio Crnogorske federalističke stranke je formirao privremeni upravni odbor koji je kasnije prerastao u Centralni nacionalni komitet za oslobođenje i uspostavljanje nezavisne Crne Gore. Komanda italijanskih okupacijnih snaga i centralni komitet su obrazovali privremeni administrativni crnogorski komitet od 13 članova, koji je i formalno preuzeo vlast od bana Zetske banovine Blaža Đukanovića. Separatisti su dolazak italijanskog okupatora i rušenje Kraljevine Jugoslavije ocenjivali kao oslobođenje porobljenog crnogorskog naroda od srpskog ugnjetavanja. Dolazak na Cetinje italijanskog kralja Vitorija Emanuela, oženjenog Jelenom, ćerkom posljednjeg crnogorskog kralja Nikole, sredinom juna 1941. godine, separatisti su koristili za prikazivanje Italijana kao oslobodioca i prijatelja Crne Gore. Komandant italijanske vojske u Albaniji, čije su trupe zaposjele Crnu Goru, naredio je stvaranje civilnog komesarijata za Crnu Goru kao organa vrhovne vlasti. Visoki civilni komesar je bio vrhovna vlast u Crnoj Gori. Početkom maja 1941. godine Italijani su raspustili privremeni administrativni crnogorski komitet, pa je umjesto njega civilni komesar Serafino Mazzolini imenovao savjetodavno vijeće Crnogoraca. Počasni predsjednik vijeća postao je Mihajlo Ivanović, a predsjednik Jovo Popović, bivši crnogorski ministar u Londonu. Zadatak vijeća je bilo priprema za proglašenje Kraljevine Crne Gore. Savjetodavno vijeće je predložilo da prijestolje Crne Gore ponudi Mihajlu Petroviću Njegošu, ali je on to odbio. Među vodećim ličnostima na Petrovdanskom saboru bio je Sekulo Drljević. Usvojeno je da je broj delegata bude 65 prema nekadašnjem crnogorskom ustavu. Predsjednik sabora bio je Mihajlo Ivanović. Kraljevinu Crnu Goru samo po imenu pokušali su da obnove fašisti i crnogorski separatisti 1941. godine. Poslije okupacije Kraljevine Jugoslavije uslijedilo je njeno razbijanje stvaranjem novih država pod protektoratom nacističke Njemačke, fašističke Italije i njihovih saveznika na Balkanu. Italijanski fašisti su pokušali da dovedu na prijesto unuka kralja Nikole, princa Mihaila Petrovića Njegoša, ali veliki patriota i čovjek od časti odbio okupatorsku krunu, pa je umjesto nje odabrao ratno zatočeništvo u nacističkim logorima. Okupacijom Crne Gore počelo je njeno komadanje. Separatisti su prema tuđim i davno projektovanim planovima sa fašistima krenuli u promjenu bića Crne Gore, propagirajući narodnosnu individualnost i nacionalno-oslobodilačku eru. Pozivajući se na hiljadugodišnju kulturu i državnu nezavisnost, ističu da imaju svoju književnost, svoj jezik, svoju vjeru i svoju umjetnost, pa i svoje genije, simbole i svetinje, zastavu i svoje narodno ime. Tvrde da se etnički formirao posebni crnogorski narod, propagiraju importovanu i staru teoriju da Crnogorci nisu Srbi. Pozivaju omladinu na nacionalnu izgradnju i izdizanje ako žele da imaju slobodnu Crnu Goru. Umjesto državne, narodne zastave trobojke iz vremena Kneževine i Kraljevine Crne Gore nametnuta je crnogorska ratna zastava Alaj Barjak. Potom je stigla naredba o zabrani postojećih udžbenika u svim osnovnim i srednjim školama. Srpski, koji je bio zvanični jezik, preimenovan u crnogorski. Uslijedila je promjena naziva ulica. Sekulo Drljević postao je separatistički vođa i narodni učitelj koji je okupiranu Crnu Goru došao iz Ustaške nezavisne države Hrvatske. A list Zeta tada je objavio vijest da će svim crnogorskim gradovima, selima i planinama odjeknuti glas njegove pjesme Vječna naša Crna Gora.
Ljetopis.